Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg med meg en gjest som er veldig flink på det som går på avhengighet og sukker, nemlig Bente Josefsen. Velkommen.
Takk, Gry. Veldig hyggelig å bli invitert til podcasten din.
Du kom ut med en ny bok i januar.
Det stemmer.
Som heter Sukkerdetox på 14 dager.
Det er riktig.
Og så har du tidligere gitt ut en bok som heter Sukkeravhengig.
Det er riktig.
Mm. Og det er sånn jeg kjenner deg. Du er hun her sukkeravhengighetsdama.
Ja.
Jeg kan leve med deg,
ja.
Du har hatt en veldig klar og tydelig stemme, og jeg vet du har hjulpet mange. Kan du fortelle litt om hvordan det ble så viktig for deg å formidle dette her budskapet om avhengighet rundt sukker, og hva vi kan gjøre med det?
Ja, det er en kombinasjon av mine egne erfaringer, men også hva jeg har sett og oppdaget da, som et stort samfunnsproblem. Og det var slik at jeg selv har, hvis jeg ser tilbake til barndommen, så var det en episode med meg og sukker som, det ble liksom mye ledd av den gang da, ikke sant? At jeg var hun som klarte å tømme 3 sjokoladekalendere, for eksempel 1. desember, for jeg hadde 2 storsøstre.
Var det fordi at du måtte kappes dem og bli ferdig, eller var du klart ikke å styre deg?
Mest sannsynlig så klarte jeg ikke å styre meg. Jeg var 3-4 år og ble funnet 1. desember med å ha spist opp 3 sjokoladekalendere. Det er ganske utrolig. Så jeg var liksom det barnet da, som var ustoppelig når jeg fikk liksom, tilgang til mye sukker. Da. Mm. Og det var flere slike episoder i barndommen som jeg med den kunnskapen her i dag forstår på en helt ny måte at det var et tegn på at det var noe med meg. Men da vi vokste opp på 70-80-tallet, så var det jo ikke den tilgangen til sukker som det er i dag, og det tror jeg egentlig at jeg skal være veldig glad for. Så jeg var jo ellers frisk, slank, det var ingen som på en måte var bekymret for meg da. Mm. Så det var liksom først da jeg kom i 20-årene at det begynte å bli et problem for meg da, ikke sant? At jeg merket at jeg hadde flere episoder da, hvor jeg var ute av kontrollen, jeg først liksom begynte å spise sukker da, ikke sant? At jeg stadig liksom, gikk rundt på sånn, evig søsug eller craving, som jeg kaller det, ikke sant? Mm. Men hadde da likevel sånn noenlunde under kontroll. Det ble ikke et stort, stort problem for meg, men jeg endte jo opp med å ha mange år som sånn jojo-slanker, egentlig. Altså, jeg gikk opp og ned sånn 10 kilo, egentlig, i veldig mange år, da. Men så var det først liksom, da jeg kom i midten av 30-årene. Jeg ble mamma, og det her sånn, virkelig begynte å eskalere og bli et stort problem for meg, da. Og underveis her så hadde jeg også studert ernæring, så jeg hadde på en måte mye kunnskap, og det med helse var jo viktig for meg. Jeg ønsket å ha en god helse, og jeg spiste egentlig sunt, men så gikk jeg på disse godtesmellene ved siden av.
Mm.
Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg med all min kunnskap da, og med verdiene om helse, og likevel ikke klarte å ha kontroll på hva jeg spiste av godteri da. Så til slutt så kom jeg over tema sukkeravhengighet, og tenkte jeg, wow, dette er som å lese om meg. Altså jeg fikk liksom alt å stemme. Kan det egentlig være forklaringen på at jeg ikke klarer å regulere inntaket? For alle snakker om det her med å spise alt med måte, men alt med måte, det fungerte ikke for meg. Og så var det ingen i Norge som jobbet med det her, så jeg måtte selv til Sverige for å få hjelp, og det endret jo egentlig hele mitt liv. Bare jeg skjønner hva er dette her handler om, og hva jeg gjør for å få kontroll på det her, blir jo på en måte en gavepakke for meg. Så kom jeg hjem til Norge og begynte å leve på en måte et nytt liv, og fikk jo helsen tilbake, jeg fikk ro i hodet rundt liksom, dette med sukker og så videre.
Men du, kan jeg få spørre deg før du forteller videre, hva var det du fikk hjelp til i Sverige, og på hvilken måte?
Jeg fikk jo kunnskap om hva sukkeravhengighet er, og hva slags, liksom, altså, hva man gjør for å leve i det man kaller en tilfristning fra en sukkeravhengighet, da, for det her blir på like linje, som for eksempel ha en avhengighet til alkohol, ikke sant? At du kan være aktiv i din avhengighet, det vil si at da driver du og ruser deg, og så kan du komme i tilfristning, ikke sant? Men så det här är ju så mycket mer komplicerat när det mat än faktiskt alkohol för du vet ju när du dricker eller inte dricker det är så tydligt skillnad. Men när det gäller detta med sockeravhängighet så gäller det inte bara det alltså godteriet, men det gäller ju också övre raske karbohydrater som omdannas till socker i kroppen, ikke sant? Så du måste på något sätt förstå vad man jag spise för att detta belöningscentret mitt ska kunna rosa ned och att jag ska leva I en stabil tillfrisknande från min sockeravhängighet då.
För den som är sockeravhängig må få stadig påfyll av smågott eller de här raske karbohydraterna som du snakkar om för att få den følelsen av att få ro, midlertidig ro.
Ja, eller fjernet ubehag som egentligen inte skart där. Det ger egentligen så väldigt med velbehag heller efter vart I starten gör det da. Men efter vart så avtar velbehaget, då är det mer att man kroniskt går runt men kallar det uro upp I hjärnan då.
Mm.
Som det en måte å bli kvitten på, det att då fylla på med enten då socker eller övre raske karbohydrater.
Mm. Mm. Så kom du tillbaka igen till Norge och det blev bättre och bättre dag för dag.
Det blev bättre dag för dag och så tänkte jag det är ju helt vanvittigt att ingen jobbar med det här I Norge. Mm. Så antydes det att kanske en så många som en fjärdedel av befolkningen faktiskt lider av det här och så var det ingen I Norge som jobbat med det här. Och det går ju verkligen inte an. Så då bestämde jag mig för att studera avhängighetsmedicin med specialisering på sockeravhängighet och då etablerade jag sällskapet Frisk utan socker efter det.
Hur får man tag I den kompetensen? När du sitter I Norge och vill specialisera dig på ett sånt tema?
Alltså internationellt så är det flera möjligheter, bland annat bort I USA. Men jag har valt att ta min utdannelse hos Bitten Jonsson som håller till I Sverige. Mm.
Ja. Fick du någon aha-upplevelse när du studerade avhängighet?
Ja, verkligen. För en ting är att känna detta med sockeravhängighet, men inte minst det här med att känna hur alla avhängighet hänger samman. För vi har ju bara ett belöningscenter som kan utveckla avhängighet då. Och de som har en sockeravhängighet har också en tillbörlighet till att få det vi kallar andra utlöp för avhängighet. Mm. Och det ser vi ett väldigt tydligt mönster på att människor som för exempel är avrusade från alkoholavhängighet, vad gör de etterpå? Jo, de sitter och spiser stora mängder socker för det flyttar sig från det ena till andra om man inte lär om hur den här helheten hänger samman.
Vad kan du göra för att komma dig ut av avhängighet?
Nej, alltså det första man måste göra det är ju att få kunskap. Utan kunskap så är du chanslös. Man måste få en insikt. Detta är faktiskt en sjukdom I belöningscentret. Du måste på något sätt sätta dig in I vad handlar det här egentligen om. Och så måste du få konkreta verktyg när det gäller sockeravhängighet så måste du förstå hvordan kosthåll må du ha för att roa belöningscentret ditt. Och så måste du på något hantera och administrera livet lite på en lite ny måte. Du måste ta hänsyn till bland annat sömn, stress och så vidare för det är ting som kan utlösa att man får det som kallas ett tillbakfall. Och så är det med fällskap med likesinnade där, något som är anbefalt oavsett typ av avhängighet man måste ha.
Mm. Varför är det fällskapet viktigt? Kanske man hauser varandra ned igen I sockerrysen igen.
Det kan man hvis man ikke har bevisst fellesskap.
Ja.
Ja, så det viktig, sant? Hvis man så man kan absolut søke, det blir litt sånn drikkekompiser, så kan man ha spisekompiser, mange har jo det. Mm. ikke sant?
Ja, det var det jeg tenkte på. Ja.
Definitivt. Ja. Men det klart at hvis du har to stykker som har tatt til seg samme kunnskap,
mm.
og har samme intensjon om å komme seg I tilfredsstilling for en avhengighet, så har man det på en måte en fellesnevner og kan backa opp hverandre. For grunnen til at fellesskap så effektfullt, det jo for at det, Speciellt detta med sockeravhängighet, det skönner dessvärre inte om världen så mycket av än så länge. Mm. Så det som så tänker jag en som är avruset från alkohol, så kommer ett sällskap och så säger de nej tack till glas vin och förklarar varför så vill de allra flesta säga, "Åh ja men åh gud, ja, det förstår jag gott så flink du är liksom." Men kommer man I sällskap med en sockeravhängighet och säger nej tack till för exempel en kaka, så blir man mött med, ja, "Men så sträng kan du ju inte vara." Ikke sant? Man kan kanske rigid, det kan ju inte vara bärkraftigt. Det är ju lördag eller det är bröllop och så vidare, ikke sant? Och en sån avhängighetshjärna vill kunna köpa det argumentet.
Ja.
Och så får man detta människa ut på glattisen.
Ja, jag lider av sockeravhängighet men jag var I ett 50-årslag här och jag åt tre ostkakstycke. Ja. Med inlevelse och patos. Men jag kände mig väldigt uggen efterpå.
Ja.
Faktiskt hela dagen efterpå.
Nettopp.
När man så stekande god. Skönar du? Och när det då när jag är tydlig eller du tränger inte så vara så tydlig heller. Du tror jag för trodde jag att det skulle vara lite sån tydlig. Då tänker på det kosthållet som jag anbefaller, inte sant? Mm. Och försöka hålla mig undan socker. Så tidigare så var det ju mer sån att jag fick sån missionsbehov för att förklara varför det här inte var bra för mig och egentligen då indirekt överför andra, men den där och så lär sig och så bara nej, stopp. Sätt en gräns för sig själv utan att den på något sätt må fortelle det til hele verden da. Det er jo også en nøkkel for meg å få fred i min beslutning, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, virker det for det. Altså,
at man ikke selv gjør et så stort nummer ut av det.
Man trenger, altså man har jo ikke, egentlig ikke noe forklaringsplikt, ikke sant, mm. i utgangspunktet. Så jeg anbefaler jo de som måtte gå i vår kurs og program, at forklare minst mulig, for det da unngår du ofte å komme inn i diskusjoner.
Ja.
Og det ikke sånn at det alltid, alle andre så mye opptatt av hva du spiser heller, ikke sant?
Nei, ikke sant? Det stort sett opptatt av seg selv.
Ja. Det jo det. Ja. Så man trenger jo ikke på en måte, altså, man trenger ikke å komme med lange forklaringer og avhandlinger, det holder å si nei takk.
Ja.
Eller hvis du sitter rundt et middagsbord, så kan du sende et fat videre.
Ja.
Om du ikke der ting du spiser, ikke sant?
Ja.
Og da kan man jo avverge ganske mange diskusjoner.
Ja, ikke sant? Mm. Man kan det. Hvordan er det mulig å få en sukkeravhengig? For det er jo en kultur rundt dette her, at vi skal kose oss så fryktelig med smågodt og kake og fellesskap. Fellesskapet vårt er veldig preget av at vi skal kose oss med mat som ikke er spesielt sunn for oss.
Definitivt.
Hva er dine tanker rundt det?
Nei, jeg ser veldig mange paralleller til denne historien om røyk, faktisk, som jeg synes ganske interessant. For jeg kan du huske da denne diskusjonen om røykeloven kom opp, ikke sant?
Jo, jo, jeg husker kjempegodt. Jeg røkte jo med innlevelse og patos også.
Ja, du gjorde det,
ja,
ikke sant?
Ja, ja, og snuse. Det er min avhengighets-akilleshæl. Det er nikotin.
Mm. Og husker du hva som var sagt den gang da som en motargument mot å innføre røykeloven?
Altså, det ødela jo for fellesskapet.
Ja,
for at, kos.
Ja, kos. Mm. Hvordan skal vi da være sosiale? Mm. Det diskriminerende, ikke sant? Mm. Så kan de ikke-røykerne ta hensyn til røykerne, ikke sant? Mm. Det har blitt veldig mange den type argumenter, og jeg ser at man bruker veldig mange av de samme argumentene i dag om sukker.
Ja.
At det, for å være sosial i dag, så er det sukker som gjelder.
Mm.
Den gangen da var det røyk, nå er det sukker som gjelder.
Men det man et og drikker, eller inntar, i munnen, holdt jeg på å si, for mat eller drikke, det har jo alltid vært en kulturell greie som binder oss sammen. Ulike familier, ulike matkulturer, ulike land, ulike matkulturer og drikkekulturer. Det er jo mange som blir overrasket når de ser den norske drikkekulturen, for eksempel, av innvandrere som kommer ut og sier hva himmelens navn er det så her holder på med. De drikker jo med høyre og venstre arm og pærefulle, liksom.
Ja, ja, det riktig det.
En vikingkultur. Så har vi erstattet det med en slags felles ilandskultur, der vi skal ete veldig masse raske karbohydrater, eller ultraprosessert mat. Og du skriver litt om det i den nye boka din. Hva er tankene dine rundt det?
Nei, det er klart at det er jo helt riktig som du sier, Gry, at det nå har, det har blitt en sånn kultur. Og det som er nyttig å være bevisst på, er at jo, mat har jo alltid vært noe kulturelt rundt. Og det kan være bra, ikke sant? Men forskjellen er blant annet kvaliteten på mat i dag versus for en del år siden med all den ultraprosesserte maten som vi sikkert kan si mer om. Og det andre er også at i dag så er det noen holdninger knyttet til sukker, at det har blitt en hverdagsglede.
Mm.
Ikke sant? Da vi var barn, så var jo det noe vi spiste på lørdager, ikke 7 dager i uken. Og alle tenker, men er det så nøye med den der ene bolla da? Eller en is ekstra, det er sol, det er sommer, eller om barnet får 2-3 is, det er jo vi har ferie, ikke sant? Men så har man jo ferie x antall uker. Og jeg er selv mamma til en 10- og 12-åring. Og jeg ser jo at jo, så har de vært på en håndballtrening, og så kan de få for eksempel vafler som kveldsmat med syltetøy og sukker, for de har jo vært så flinke å trene.
Mm.
Og så er de bursdagen dagen etterpå, og så på skolen dagen etter der igjen, så har kanskje læreren med kake, for at da er det en eller annen bonus for dem de har vært så flinke. Og sånn er samfunnet bygd opp nå. Og det vi også ser er jo at spesielt barn da, når vi er inne på det sporet, er jo at i dag så har barn tilgang til penger også på en annen måte, for de har barnevips, de har bankkort og så videre, så de kan også selv gå og kjøpe seg en del. Det er ganske vanskelig for oss foreldre for å regulere det her 100% da.
Veldig.
Og i tillegg så har vi da reklamen, sånn som Freia for eksempel har reklame nå, med bilder av melkesjokolade og for eksempel firkløver, hvor det står under hverdagsglede.
Hm.
Og da kan man røre på, for noen år siden så hadde det mest sannsynligvis stått under lørdagsglede, men nå står det hverdagsglede. Ikke sant? Og de som tror at de er upåvirket av det her, tror jeg egentlig er ganske naive, for at du, uansett om du vil i deg, så blir vi faktisk påvirket av markedsføringen som er i samfunnet, at det der sniker seg inn i ubevisstheten. Og vi ser det jo da i handlingsmønster nå, at veldig mange spiser sukkerting altså hver dag, eller mange dager i uka.
Så er det noe med hvordan det blir markedsført, som du sier. Fordi det jeg husker når jeg var yngre og mindre, Och ungarna var mindre var att köpte du en fyrklöverchoklad så var den ju tynn och så var den ju kanske 10 cm, 8 cm lång och 3 cm bred. Och nu slåss ju Nille och Rema och Kiwi alla dessa här ja kedjorna om att sälja dessa gigaplaten så billigt och så många som möjligt. Så det är nog mina mängderna också till en så tillgänglig pris.
Definitivt, og det ser vi også dette med, nettopp som du sier det med mengden, at ting har blitt større, for at da vi var barn, så var jo, hvis vi gikk på kiosken da, så kjøpte vi smågodt, ikke sant? Så først så stod du som en dame eller mann bak en luke, så peker på hva vi skal ha for 10 og 50 øre, og så var det på en måte små kremmerhus, så det var begrenset, altså når det var fullt, så synes vi at vi hadde mye godteri, men det var jo begrenset mengde likevel. Og så har jeg gjort noen demonstrasjoner noen gang på foredraget jeg har holdt, og jeg har liksom vist det her i praksis, at hvis du går inn på en butikk i dag, sant, de godteposene som i dag til smågodt, da, spesielt, de jo veldig store. Så hvis du tar den godtemengden som du får plass til i et lite kremmerhus og putter over den store posen, så det skjuler jo ikke bunnen engang, og da folk stopper jo ikke der.
Nei.
Ikke sant? Og det, vi vet at det som er kjøpt, det blir jo spist. Og så har vi også, som du sier, det med Nille og så videre, at det kommer inn på stadig nye arenaer. For at det har jo vært på Nille en del år, maks på plantasjen og så videre. Men nå eskalerer det en ganske sånn hurtig fart, at det også kommer inn på lekebutikker. Det var jo en Ringo-butikk på Vestby senter nå, som skrøt litt av at det nå fikk et nytt lokal, og nå satte det av større plass til godteri, fordi barna ønsket det.
Selvfølgelig gjør det.
Ikke sant? Veldig overraskende. Og vi ser at det kommer inn på klesbutikker, ikke sant? Det kommer inn på altså, stadig nye arenaer. Ikke sant? Og jeg synes kanskje det mest absurde at de har godteri på apoteket.
Ja!
Som skal hjelpe oss med helsen. Før
jul og sånn. Når du sier det, så får du masse sånn godteri-greier som vi kan kjøpe og skal kose oss med før jul. Sånn fylte mandler og draperte mandler og kanskje det var mandelen som er alibiet, at mandelen i seg selv er sunn, og så kan du jo ha masse rart rundt den.
Virkelig, så det, og det var jo mye sjokolade. Det sjokoladeting, og det er mer rundt jul, men de har det året rundt. Forskjellen da, at det ser jo liksom litt mer delikat ut, for det er jo gjerne liksom litt dyrere ting som er pent innpakket, men det er fortsatt godteri.
Samme ingrediensliste nesten.
Det er det.
I større eller mindre grad i alle fall. Hvorfor tror du det er blitt sånn at det har sneket seg inn på alle disse arenene der de i utgangspunktet ikke hører hjemme?
Altså, det er litt interessant, for vi har jo utfordret blant annet Maxbo og plantasjen på det å fjerne sukker ved kassa.
Mm.
Og vi fikk faktisk plantasjen litt på å gli. Men argumentet jo at det veldig lønnsomt, og det veldig lett å få til impulssalg av sukker.
Ja.
Så derfor så sitter det langt inne for dem å gjøre noe med der.
Mm. Mm. Pengene snakker.
Det gjør det. Så jeg håper, hvis noen fra plantasjen hører på, at dere kommer på banen igjen.
Og er forbilledelige.
Ja.
Men føler du at du blitt litt sånn tantesur? At du blir oppfattet som det? Er du litt sånn streng med ungene dine? Hvordan blir du oppfattet av omgivelsene og venner og familie?
Ja, altså det jeg prøver å formidle at jeg vet jo at som på samfunnsnivå så vil det være helt umulig å fjerne alt sukker, og det ikke det som heller mitt budskap. Det jeg prøver å si noe om at vi har gjort fått en normalisering da, av sukkerinntak, vi har fått en normalisering av livsstilssykdommer som helt på bærtur.
Mm.
Vi må rett og slett gjøre noe med det, for i dag så har vi sånt, statistikken sier at 70% av de voksne og 25% av barna i dag har livsstilssykdommer. Det jo ikke bare bærekraftig gry.
Men da mener du at det en sammenheng mellom sukker og den livsstilssykdommen vi har?
Ja, du sier ikke at det jo selvfølgelig ikke hele svaret. Det er jo komplisert og sammensatt, men at det kanskje en enkelt faktor vi enklest kan gjøre noe med, da, ikke sant, som så åpenbar. Og i forrige uke så var jeg invitert til en sånn rundbordskonferanse i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, sammen blant annet UNICEF, Redd Barna, tannlegeforeningen og så videre, hvor vi diskuterte nettopp en tiltak som skal til i fremtiden. For det man ser at det som har spådd nå, at innen 2035 så antall barn med overvekt og fedme doblet globalt, om vi ikke gjør noe med dagens situasjon.
Mm.
Det ganske alvorlig. Og da kan man godt kalle meg Tante Sofie, men det jeg mener at det jeg snakker om jo ikke strengt, det strengt tatt nødvendig.
Mm. Det var godt sagt.
Takk.
Kan du säga si något om hva slags tiltak man kan göra för att ja, altså, det här med att socker har blivit så normaliserat, vilka tiltak kan man göra för att få det till att bli mer unormalt igen?
Ikke sant? Det här är egentligen ganska många ting man kan göra, men jag tänker att det jag har skönt på min resa med mitt sällskap Frisk utan socker är att jag kan inte bara snacka till enkelt personer som jag har gjort I flera år då med till kurs och föredrag och böcker och så vidare. Jag måste lyfta det här upp ett högre samhällsnivå. Vi måste göra bägge delar då.
Mm.
För att på den ena sidan så måste den enkelte få navigera I dagens samhälle, hvor vi bland annat vet att 74% av all inpackad mat är idag tillsatt socker. Då ska du undgå det då. Eller reducera intaget av det tillsatta sockret så måste du faktiskt ha kunskap sant? Så vi måste på att ut med kunskap. Men för att få möjlighet alltså, hvis du grejer ska kunna gå på en butik ett vart och köpa mat som inte har tillsatt socker, så måste matvaruproducenterna ta ansvar för det här. Så vi har så startat en dialog också med matvaruproducenter och så utförde vi politikerna, sant? Att vi måste ha en annan reglering av denna branschen som är på ville veier idag med både marknadsföring och allt det tillsatta sockret.
Føler du at dere blir møtt, eller føler du deg som en sånn irriterende element?
Det har skjedd en dreining, faktisk. Altså. Jeg opplever at definitivt begynner å skje ting. For jeg har dialog blant annet med Stortinget, vært I flere møter der, så de interessert I å kanskje teste ut boken min sukkerdetoks på 14 dager, på en gruppe politikere, og knyttet opp mot den nye folkehelsemeldingen som rett rundt hjørnet.
Tøft.
Så det veldig gøy.
Ja.
Og så har vi vært I møter med Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og var jo da invitert til denne rundbordskonferansen der. Vi har vært I møte med helsedirektoratet, med Eat Foundation, og så videre. Så jeg merker at vi begynner å bli tatt på alvor.
Dette der, synes jeg var veldig kjekt å høre, at du står på barrikadene her. Det slitsomt? Blir du sliten av det?
Både og, altså det jo, hva skal jeg si for noe, det jo krevende, det ikke noe 8-4 jobb og grunner, det vet sikkert du også,
ja.
Men samtidig så gir du enormt energi også å få lov til å gjøre noe som oppleves så viktig og inspirerende da.
Mm. Hva synes du ungene dine? En ting å sitte med politikere og rundt deg store bord, noe annet hverdagen.
Ja, nei, altså det som jeg sier til mine barn, ikke sant, at de får lørdagsgodter I de også, de kan absolutt få is på en varm dag, det ikke det. Så vi har ikke nulltoleranse for sukker, vi nå en gang en del av et samfunn. Hadde vi bodd på en øde øy, så hadde jeg tatt andre valg, og hadde vi hatt muligheten til det. Så jeg må jo tilpasse meg også det sosiale her, men det jeg sier at vi har på en sunn brems. Ikke sant? De får ikke godteri 7 dager I uken, de får ikke for eksempel av meg sukkerspinn,
Nej,
vi undgår några värstingar.
Blått sockerspinn.
Ja. Det får inte dem av mig. Så där de vet att det vissa ting det inte vits att spörma om en gång rätt och rätt.
Men det är nog en sån trist episode, huskar jag från vår barndom där det på något sätt gråt lite på insidan för mina barn. Jag huskar bland annat hon yngste dottern gick på ballett.
Ja.
Och när det var färdig på ballett då var hon 5-6 år. Det var söt, vet du.
Ja.
Gick där och hoppade och sprattade och ja, så fick det alltid en slickepinn av hon ballett. Och det var väldigt många som blå och så tog hon ju en och en sån slickepinn ut till kvar enkel så stod I på räck och rad för att få och så bara stod hon och lida då mamma säger jag inte kan få gå blott godteri. Åh, varför det liksom så fant hon en annan alltså och du får såna ögonblick av du ja känner på en sårhet då för att du själv är så pass sträng som du blir uppfattad som det av omgivelsen och för dina barn.
Definitivt at du lærte at det her jo, dette virkelig en utfordring, for det merker jeg, vi på en, så jeg har barn som spiller både håndball og fotball, ikke sant? Så vi en hel dag der bortreist, sammen med på en, måte, en gjeng med andre foreldre, på en cup, ikke sant? Vi der mange timer. Hva sånn tilbudet? Så kioskene gjør det ofte nudler og sånn.
Ja.
Jeg ikke så veldig blodfan av de heller.
Nei, ikke heller. Jeg så til Asa, så opp jeg og en annen mor også, når vi står inne av kiosken. Du står jo I kiosken også, ikke sant? Ja, som håndballmamma og bare sånn, åh, jeg har ikke lyst til å gi det, jeg har ikke lyst til å selge det.
Nei, så men klart at når alle andre får disse nudlene, da det liksom, man må jo finne en balansegang I det her.
Ja.
Men for hver runde vi måtte vinner, og at vi gjør ting ordentlig hjemme I hvert fall, tenker jeg, så kommer vi land på vei. Så ja. Det ikke nudler I mitt kjøkkenskap hjemme.
Nej,
det det ikke.
Nej, det handlar ju om den där bevisstgjøringen kanske att inte du tar alla kampene ut I det offentliga rum för du trenger ju inte så göra det sociala livet vanskeligare än nödvändigt för barnen dine, men de har ju hört på vad du har sagt upp genom åren så hoppas jag att de I alla fall tar gode valg når de blir store nok og ferdig med å protestere og sånn. For det, man går jo gjennom en sånn protestfase også gjerne.
Ja, ja, virkelig. Så tenker jeg at det, altså det prøver da, er å snakke med dem om mat, at dette er jo næring, noe som skal bygge opp kroppen, at det påvirker hvordan du har det, altså, overskudd du har, humør du har, og så videre. Mm. At det ikke er sånn fy og nei mat, liksom, men vi snakker om hva mat egentlig gjør med kroppen, at det er grunnen til at jeg har fokus på hva de får i seg. Da. Mm. At jeg vil jo at de skal ha en god livskvalitet, at de skal ha overskudd, at de skal være glad, ha gode tanker i hodet, og så videre. Og at maten påvirker dette direkte.
Men hva med skolevesenet da? For det kjenner jeg at det blir litt sånn, jeg blir sint over det, at man på skolen har kioska, at du har drikkeløsninger som inneholder sukkerfrie løsninger med kunstig søtning. Denne her ideen om at du som lærer skal belønne barna som har vært flinke med kake, og at det er lov å ha med seg godteri på alle avslutninger på skolen. Jeg synes det er så rart at jeg skal få lov å ha med seg godteri for 30-40 kroner pluss en brus hver gang det skal ha julavslutning eller påskeavslutning.
Og turer.
Og turer, ja.
Ja. Det blir en del anledninger, så jeg tenker at det her det er kjempebehov for å få et kunnskap der ute, og det er jo det handler både om kunnskap og altså kunnskap og holdninger da, ikke sant? Mm. For holdningene har på en måte flyttet seg og endret seg veldig på egentlig ganske få år da, ikke sant? Og så er det klart at hvis man har en lærer som selv har litt behov for noe søtt da, så er det jo lett å liksom ta med seg en kake på skolen kanskje da, for da koser vi oss sammen. Mm. Så det hjelper jo ikke akkurat på, men jeg tenker at det er superviktig at man er litt barn trenger ikke å få servert sukker hverken i barnehagene eller på skolen, for de får det seg nok ellers i samfunnet, egentlig.
Ja, ja. De gjør det. Tilbake til avhengighet, da. For å snakke om det. Er det forskjell på oss? Er det noen som har større anlegg for å bli avhengig av sukker enn andre, også barn?
Ja, absolutt. Altså det her handler jo om en blanding av genetikk og miljø. For at hvis jeg hadde vokst opp på en øde øy, så hadde jeg ikke utviklet en sukkeravhengighet, for da hadde jeg ikke hatt tilgang til nok sukker til dette her hadde fått utviklet seg. Da hadde jeg spist kanskje litt sånn frukt- og bær-sesong, og litt honning, ikke sant? Det hadde vært det søtes primært da, ikke sant? Men i dagens samfunn, man blir så eksponert for, nå rommler det litt i magen, så bygger det forstyrrer der.
Kanskje du kan spole tilbake nå, for å prøve å få høyere etter noe de ikke hørte først. Bevissthet, ikke sant? Du må bli bevisst på et problem for å fange det.
Ikke sant, ja. Nei, som sagt, det er en blanding av genetikk og miljø, ikke sant? Men i dagens samfunn så blir man eksponert for sukker. Altså, alle blir det, ja. Sånn er det jo. Og fra vi er barn, i motsetning til alkohol og narkotika, det er i hvert fall de færreste som blir eksponert for det som barn. Og det er slik at hvis du har en genetikk for å utvikle avhengighet, og du blir eksponert for det, så er sannsynligheten mer stor for at du gjør nettopp det, ikke sant?
Mm.
Men så er det som også kan være litt fint å få frem når vi snakker om det med avhengighet, er sånn, hva er egentlig avhengighet da? Ikke sant? Og det er slik at vi deler inntak av sukker inn i tre ulike kategorier. Vi har det som kalles sosialt bruk. Det er jo de som kan kunsten i anførselstegn, og spiser bare litt sukker. Altså, de kan ta en bit sjokolade, og så legger de bort resten.
Det er sånn som mannen min, som kan ta snus når han er på fest med kompisene, eller ser på en fotballkamp, og så snuser han ikke resten av tiden.
Nettopp.
Hvis Gry Hammer, 48 år, putter en snus innenfor leppa, så er løpet kjørt.
Da er løpet kjørt.
Er det litt det samme med sukker, ikke sant?
Ja, det er helt riktig, ikke sant? Og det er jo, og de som har sosialt bruk, de spiser for eksempel kun favorittene i Twist-posen.
Mm.
De spiser ikke det andre, det gidder de jo ikke. Og så har man de som har det som kalles skadelig bruk. Det kan jo handle om mangel på kunnskap, eller det kan handle om at de har en travel periode i livet, eller de akkurat har flyttet hjemmefra, du vet dette berømte oppgjøret, nå skal jeg gjøre som jeg vil, eller man, du er forretningsreisende, du har et travelt liv, så du tyr til mye lettvinne løsninger. Ikke sant? Og da kan du innta mer sukker og øvre raske karbohydrater enn kroppen liksom har gått av, og du kan få livsstilsproblemer da. Og du kan også oppleve et søtsug faktisk, fordi at hvis du spiser mye sukker, så vil kroppen ønske mer sukker, og du kan få et svingende blodsukker som kan gi søtsug, og du kan få også ubalanse i tarmfloraen, som vi også vet kan gi søtsug. Så dette er komplisert og sammensatt. Men de som har kun det vi kaller et skadelig bruk, de kan på en måte kunsten å ta seg sammen, og de kan egentlig lykkes med flere typer livsstilsforandringer, der følger ulike kosthold, og det fungerer stort sett for dem. Og de har fortsatt en fleksibilitet, og de kan hvis det julaften, det bursdag, det lørdag, så kan det skje ut litt, og så bare fortsetter det livsstilen til dagen etter, uten at det skaper noen problemer, ikke sant? De havner jo ikke på kjør av den grunn. Og så har vi den siste kategorien da, som det med avhengighet som gjelder meg selv. Vi har ikke kontroll når vi først inntar noe. Og det handler om at belønningssenteret vårt har blitt aktivert, så når jeg kommer i kontakt med sukker, så mister jeg kontrollen helt på like linje som en som drikker alkohol eller har en avhengighet til det. Mm. Det eksisterer ikke en øl for dem, det eksisterer ikke en sjokolade for meg. Da mister jeg rett og slett kontrollen. Og jeg kan ikke gjøre hva som helst. Jeg må ha et skreddersydd kosthold som gjør at mitt belønningssenter blir roet ned. Hvis jeg prøver meg på å spise sukker eller øvre raske karbohydrater som for eksempel brød, ja, så jo hele kjøret tilbake igjen i mitt hode.
Er det mulig å lære opp belønningssenteret til å føle seg belønnet av noe annet, eller handler det bare om å roe det ned?
Ja, altså dette jo litt sammensatt spørsmål. For det, man kan ikke lære det opp til å tolerere litt sukker. Det vil ikke gå.
Nei.
Men det det kan læres opp til definitivt, og det en del av programmet vårt, å lære seg å finne belønning i andre ting. For det viktig, ikke sant? At for når vi tar bort sukkeret, så reduseres produksjonen av dopamin ganske heftig. Og da må vi lære oss å produsere på naturlig måten som det ment å gjøre, ikke sant? Og da det jo det å finne gleden i for eksempel sosialt samspill, eller når jeg sitter her med deg nå, ikke sant? Det noe jeg synes veldig hyggelig. Mm. Da får jeg et påslag av dopamin i min hjerne.
Ja.
Eller hvis jeg ser på utsikten utenfor vinduet her nå, ser det sol og så videre. Eller hvis jeg for eksempel hører mine barn le at vi gjør noe samspill med de. Så finne på det gleden i det naturlige ting, for det blir borte underveis når man aktiv i en avhengighet.
Du må trene opp hjernen din i form av bevissthet, høres det ut som at du bevisst og påskrudd på hva andre dimensjoner i livet som kan gi deg livskvalitet.
Det riktig, fordi at når man aktiv avhengig, så det eneste man tenker som kan gi glede, jo det for eksempel å spise sukker da, eller drikke alkohol. Ikke sant? Man klarer ikke å koble at man kan få glede av noe særlig annet.
Nei. Jeg husker at når jeg endret mitt kosthold og begynte å forstå hvor skadelig det kostholdet jeg hadde var for meg, da, og så sammenhengene, så havner du veldig fort inn i sunt snop, dette er kjempegodt, det er så deilig. Og så kan man, det lurt å bryte mønsteret helt i forhold til at, si at det mat, at du bryter mønsteret og finner gleden i andre ting enn det som matrelatert, eller det et poeng å begynne også å omdanne matvanene dine til at og jeg kan glede meg over den her sunne sjokoladekula, eller det her sunne kaka, eller, skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolutt. Ja. Altså, hvis du har en sukkeravhengig til motsetning til skadebruk, så anbefaler vi å ta bort de såkalte sunne kakene og sjokoladene også.
Mm-hmm.
For at det som regel så inneholder de noe søtningsstoffer, enten det noe kunstig tilsatt søtt, eller så det for eksempel sukrin eller honning. Altså, dette vil trigge belønningssenteret for oss som har en sukkeravhengighet. Mm. Så det vil ikke fungere, rett og slett. Men det klassisk at man gjerne vil beholde den kosen, man leter gjerne etter erstatninger. Så det forskjellen at man får kunnskap om det og skjønner hva som skal til, og man gjør det grepet at man fjerner det søte, så blir jo lysten på søtt faktisk borte, og det er jo gaven her. Det det som så vanskelig å forestille seg da, før man testet det ut, at faktisk så blir lysten på søtt borte.
Hvorfor blir den borte?
Fordi rett og slett man har roet ned belønningssenteret og fått en mer naturlig og vital funksjon oppe på belønningssenteret igjen. Da.
Mm.
Mm.
Hva med å velge alle de sukkerfri alternativer? For det jo det som løsningen i dag for veldig mange. Jeg drikker Pepsi Max i stedet for cola, fordi det sukkerfritt.
Ja.
Og vår helsemyndighet sier at det sunt og trygt for også gravide å drikke inntil 3-4 liter for dag. Leste jeg i VG for noen år siden.
Ja, ikke sant. Nei, altså har man sukkeravhengighet, så vil jo alle kunstige søtningsmedier påvirke hjernen på akkurat samme måte som sukker.
Hvorfor det?
For at når det treffer noe søtt på tunga, så vil jo hjernen tolke det her som sukker. For kunstige søtningsmidler ikke noe som har vært naturlig i naturen, altså noen gang. Liksom. Så hjernen vil jo tro at nå kommer det sukker, og så vil det sende akkurat samme signaler opp til hjernen. Og så ser vi jo, ikke sant, vi ser det her i praksis, for at de som oppsøker oss, svært mange kommer til oss med et vanvittig høyt forbruk, spesielt av Pepsi Max. Vi faktisk i verdenstoppen begynt av Pepsi Max, det helt sykt.
Ja.
Og det klart at det jeg da stiller spørsmålstegn med, jo at de som kommer til oss som drikker faktisk 5 liter om dagen, mange gjør det, og spør jeg, tror du at dette handler om at du så tørst at du trenger 5 liter Pepsi Max hver dag?
Mm.
Eller det noe med virkningen av denne Pepsi Maxen?
Mm.
Og det er jo det det handler om, ikke sant? Man drikker fordi det virkningen av det her. Og jeg hadde jo blant annet en overlege på et norsk sykehus som også kirurg, som jeg coachet, og hun var en av de som drakk 5 liter Pepsi Max om dagen, og hun sa at hun måtte stoppe operasjoner, ta pause for å drikke Pepsi Max, og hun våknet også om natten og måtte drikke Pepsi Max.
Hun kjente ikke et ekstra behov for å holde meg frisk. Milde måned.
Så det er heftige saker. Og ja. Så er det noe når man da påstår at det her kunne ha smaksatt vann, da, som helsemyndighetene sier at man kan drikke
ja,
det fritt. Ja,
jeg leste det. Husker du ikke han heter han ernæringstoppen, eller en fagleder som mente at det her er jo helt trygt, det er jo bare litt smaksatt vann.
Ikke sant? Og det er jo ikke riktig, for det er jo langt derifra. Du har jo de kunstige søtningsmidlene, du har jo koffein, du har jo alle disse aromene.
Altså, men hva er det som gjør at Pepsi Max er i særstilling også? For det var, jeg husker ikke hvem som sa det, men det var en annen knall som sa det, at det må jo være noe med den Pepsi Max, den er jo, altså, den er jo verre enn cola light og alle andre lightprodukter. Du må få lyst, få bare, du blir helt gal av det.
Ja. Okay, har du hørt om begrepet bliss point?
Ja, ja.
Det er jo hvordan det sitter forskere rett og slett og forsker på hva er som skal til for at et eller annet produkt skal være maks tryggende for belønningssenteret vårt. Mm. Og da finner man jo gjerne den perfekte kombinasjon av altså sukker, fett og salt i utgangspunktet.
En typ Snickers eller
Snickers, ja. Smash og så videre. Ikke sant? Ja. Men så drar man jo denne teknologien inn i andre produkter etter hvert, og så ser jo jeg nå, blant annet disse brusvariantene, ikke sant? Selv om du ikke har fett i de, kanskje ikke, det nok bitterlitt salt vil jeg gjette på, men i hvert fall ikke fett, så det noe med, tror jeg, de aromastoffene som der, som skreddersydd, og så har du kombinasjonen av sødningsmidlene, og selvfølgelig koffeinet, ikke sant? Mm. Så det de har nok satt som en sånn, liksom, perfekt kombinasjon her, for at det skal trigge belønningssenteret Max, og så vet vi også at markedsføringen av Pepsi Max har jo vært veldig vellykket. Så det har tatt over på en måte salget av Cola Light. Da.
Ja. Hva er det vi som forbrukere da? Du jobber jo også på et høyere nivå, det er jo fantastisk, politisk også. Men hva tenker du, skjult sukker, hvis jeg skal gå i butikken og lete på produkt, fordi nå er jeg bevisst og har lyst til å ta bedre valg. Gi eksempel på sukkerkilde, eller hvordan det blir markedsført, eller på en ingrediensliste, som gjør at du blir bevisst på at det her er faktisk sukker i direkte eller skjult form.
Ja, altså det som ofte kan stå på et produkt er for eksempel dektrose. Det er jo et navn. Så alt som ender med ose er jo da sukkerholdige ting. Men det som også ikke er så lett å forstå alltid, er jo at maisstivelse, som kommer i stadig flere produkter, er jo også en form for sukker egentlig.
Og med ulike navn.
Og med ulike navn, da, helt riktig. Så det jeg pleier å si er jo at det beste du gjør, det er å kjøpe rene råvarer. Da har du egentlig kommet deg unna hele sirkuset med disse tilsetningene. Ikke sant? Så kjøper du rent kjøtt, ren fisk, egg og så videre, så har du jo unngått hele problemet. Men skal du kjøpe noen liksom, ja, mer prosesserte produkter, så kan du gå og titte på næringsinnholdet, og hvis du ser at det mindre enn 5 gram karbohydrat per 100 gram, så det i hvert fall tilsatt lite sukker. Det kan være en sånn tommelfingerregel hvis man ikke har lyst til å være helt strikt.
Men jeg var i butikken i går og så på yoghurt, da. Og det er opp til 11 gram sukker per, og det blir jo markedsført som sunt og med frukt og bær og som vi tror er sunt da.
Ja, det er riktig. Og det er det der begrepet som vi kaller sunnhetsvasking av produkter, hvor man fremstiller ting som sunt. Og det beste eksempelet på det er jo faktisk mellomvaren, da, som står i dagligvarerbutikkene, så står det basert sammen med vitaminer og tran. Det er jo litt illusjon om at dette er sunt. Og så står det i tillegg på emballasjen, så står det at det er full korn, det er lite kalorier, og så er det gjerne sånn liksom
grønne fiberrik.
Fiberrik, ikke sant? Det høres jo veldig sunt ut, men når man snur på det, så er det jo faktisk mer sukker i disse enn det er i melkesjokoladen.
Ja.
Og det triste er jo at fordi de har lyktes så til de grader, da, man fremstiller det her som et sunt mellommåltid, så ligger jo dette her i matpakene til norske skolebarn.
Gjerne.
Og så kunne man like gjerne hatt melkesjokoladen der.
Ja. Sant. Men når du sier det, så sant, jeg har jo sagt det til ungen, du kan like så godt ha en Stratos liggende det. Og det er bare, mamma da, det er jo korn, og det er jo korn i, det er jo sunt.
Ja.
Sier du mamma at det ikke er sunt? Og så det blir så vanskelig å gå inn i disse her samtalen uten å være sånn partypooper. Skjønner du?
Ja.
Det er kjempevanskelig.
Ja, det er det. Og i hvert fall når det blir så normalisert.
Alle andre
den,
har det jo.
Ja,
jeg vil også.
Ja. Kollektiv oppfatning at dette er jo sunt. Mm. Og mine barn får det ofte til treninger også av trenerne, ikke sant? For ja. De tror det er sunt. Ja. Og det jo viktig å ta med seg, tenker jeg også, at alle gjør sitt beste ut fra den kunnskapen man har. Mm. Så tror man det sunt, så er det naturlig at man også gir det her.
Ja, det gjør det. Ja. Man gjør det jo i beste mening. Ja. Og det derfor jeg synes det vanskelig å være en talsbærer for det du snakker om her. Mm. Fordi at jeg har jo ikke lyst til å fortelle folk at de er dumme.
Nei.
Eller gjør feil ting. Og du går jo i forsvar når du gjør ting i beste mening.
Mm. Definitivt. Men jeg tenker at får vi ut kunnskap, så kan folk ta kunnskapsbaserte valg. Og det er noe annet enn å ta valg fordi du har blitt lurt å tro at noe er sunt.
Ikke sant? For det er i alle fall også en erfaring jeg ser. Folk liker ikke å føle seg lurt, eller bli lurt.
Nei.
Og det ser jeg veldig mye, sånn som Anders Nordstad, som har vært i en tidligere podcast-episode her også, han gir veldig sånn, saklig informasjon som gir oss kunnskap til å ta informerte valg i butikken, ja, som forbrukere. Og det er viktig å ha disse stemmene der ute, og jeg ser at det er veldig mange som, men herregud, dette her var ikke jeg klar over. Ja. Er det sånn det sammenhengen er?
Det er fint, og jeg har lært masse av Anders selv. Jeg følger jo hans sosiale medier, og det som han virkelig har vært et sånn øyeåpne for meg, er jo dette med de norske produktene. Ikke sant? Og jeg var heller ikke klar over at det kan stå en plakat foran tomaten eller agurken på butikken, og så står det at det norsk, og så er det ikke det likevel. Det har han gjort meg oppmerksom på.
Ikke sant?
Så det gjør jo at jeg nå sjekker det nøye ut, at det er det egentlig norske produkter, og skjønt også viktigheten av norsk matproduksjon, og hvorfor vi skal ha mest mulig selvforsynt, og da må vi kjøpe norske produkter.
Mm.
Så han har, jeg har lært masse av han.
Ja. Hvordan ser du for det? For du snakket jo tidligere i episoden om at du har sett en utvikling, at det virker som at folk ønsker og også vil ha kunnskapen du formidler.
Mm.
Hvordan er det dette her faktisk påvirker meg? Hvordan ser du for deg denne her situasjonen med kos og hygge, at sukker er så infiltrert i vår kulturell oppfatning av kos og hygge? Hvordan ser du for deg at dette her kan se ut om 10 år? Hvis arbeidet ditt om bevissthet og opplysning får manifestere seg litt?
Ja, altså jeg finner utrolig mye inspirasjon i den historien om røykeloven som NRK faktisk har laget en veldig fin podcast om.
Mm.
Så man, når jeg har hørt den, og så byttet jeg et ord røyk med sukker, da tenkte jeg, dette er historien vi skal skape fremover rundt dette med sukker. Mm. Vi må rett og slett klare å lage en kollektiv ny oppfattelse av hva sukker faktisk er.
Hvis den blir, sukker blir erstattet bare med Pepsi Max og Light-produkter, hva tror du skjer med folkehelsa da?
Nei, det er jo ikke løsningen i det hele tatt, så det får jeg og mitt selskap lov til å påvirke, så er det jo ikke det som skjer.
Nei. Så den er med, det er ikke bare fokus på sukker, det er også kunstig søtning og hele den narrativet rundt kos og hygge og den type ultraprosesserte produkter, kanskje?
Definitivt. For at selv om vi snakker med sukker utad, når man kommer med på innsiden av vårt konsept, så skjønner man at det er en større helhet her. Vi snakker om kunstig søtningsmidler, men også tilsetningsstoffer, ultraprosessert mat og så videre.
Mm. Hvordan er det mulig å kose seg og hygge seg uten cola eller Pepsi Max, eller mellom bare og nudler?
Nei, altså det viktigste man kan gjøre er jo kanskje å begynne å spise ordentlig mat. Altså spiser du mer rene råvarer, så vil du også fyse mindre på disse tingene her.
Mm.
Ikke sant? Og når du på en måte med kunnskap forstår hva det gjør, så får du kanskje også litt mindre lyst på det.
Mm.
Husk på at når man tenker på røyken, også, så var det jo en stund de klarte å villede forbrukeren til å tro at de drev som til og med var sunt og bra for helsa.
Mm.
Ikke sant? Men i det du skjønner at du puster en ren gift, så kan du gjøre litt med lysten på å fortsette.
Ja.
Og samme vil du gjelde her, at du skjønner hva dette egentlig er,
ja,
så kan du jo avta lysten. Så det jeg sier er at spis deg mett på ordentlig mat, og så får du ikke behov for alle disse mellommåltidene med mellombarer og nudler og alt det her heller.
Men hva er ordentlig mat i ditt univers da? Fordi der lærde strides jo om det også, så jeg skjønner jo at man blir forvirret som forbrukere.
Nei, jeg tenker at det er vanskelig å generalisere, fordi at vi har jo ulike behov, ikke sant? Og jeg jobber jo mye med de med sukkeravhengighet som har et litt eget behov også.
Mm.
Men det vi har til felles, tenker jeg, er at jo mer rene råvarer vi spiser, jo lenger kommer vi jo, ikke sant?
Mm.
Så hvis de aller fleste hadde spist mest mulig rene råvarer, så hadde vi løst veldig mange problemer bare med det enkle tiltaket.
Ja.
Og så er det jo slik at har man en sukkeravhengighet, så må man ta noen ekstra hensyn, blant annet at man, det går ikke blant annet å spise brød, ikke sant? Som kanskje andre kan spise. Men du anbefaler kanskje brød med urkorn, men for våre så fungerer ikke det i det hele tatt. Men som ikke har sukkeravhengighet, som har skadelig, så kan det fungere. Så vi skreddersyr ut fra hvem vi snakker til, ikke sant?
Ja.
Og så kan man jo, når man på en måte har, hva skal jeg si for noe, interessert seg for dette med kost og ernæring en stund og fått det under huden, og det har blitt automatisert for deg, så kan du jo jobbe litt, enda litt mer i dybden hvis du ønsker, ikke sant? Mm. Og for eksempel begynne å tenke litt mer sånn økologisk mat, for eksempel lage kraft selv og så videre. Men det ikke der vi...
Det ikke der du kan begynne.
Det ikke der vi begynner, for det, det noe med å gjøre ting håndterbart da.
Yep.
Rett og slett, og at man skal orke ta den mentale terskeren til å ta gå i gang, for hvis alt skal bli sånn på millimeternivå, at du må gjøre sånn og sånn, så detter jo folk av.
Jeg tror det er mange veier inn til en tematikk. Jeg tror det er den bevissthetsreisen handler om, altså alle begynner på sine ulike utgangspunkt.
Absolutt.
Og du må jo begynne et sted for å på en måte nærme deg en helhetsforståelse av hvordan ting henger sammen.
Absolutt.
I boka di, her ser du jo mange oppskrifter på ja, jeg fikk jo lyst til å lage masse av dette her, jeg.
Så hyggelig å gjøre.
Det ikke så mye brød, nei. Det har du helt rett i.
Ja.
Ja. Fokus på rene råvarer. Hva var din løsning på matfronten? Har du noe sånn måltid som du... Har du noe rett som du kjenner at dine her tilfredsstiller meg... Jeg blir mett, jeg blir fornøyd, gir det den følelsen. Fordi at mange som kanskje tenker, å, nå skal jeg spise sunt. Og så tror jeg faktisk at mange i dag tror at det å spise sunt er å ete minst mulig kalorier, ete minst mulig, og tenke at du skal være sunn, så skal du egentlig ete litt mindre. Så går du egentlig rundt om og begrenser deg på en helt ny og dum måte, egentlig, for avhengighetssenteret ditt.
Yes. Mm. Det viktigste er jo å spise seg ordentlig mett på ordentlig mat. Ikke sant? Så hvert måltid bør bestå av en mengde protein, altså kjøtt, fisk, fugl, egg og så videre.
Mm.
Og så må det være noe fett. Og det er jo der mange er redd. Det har du vært litt innom nesten. Nå skal vi snakke om det med kalorier. Ikke sant? Men en av grunnene til at vi faktisk må få oss fett, er for å ta opp de fettløselige vitaminene, ikke sant? A, D, E og K. Så fett må vi rett og slett ha. Og så anbefaler vi da grønnsaker, ikke sant? At karbohydratene kommer primært fra grønnsaker da. Og så litt bær hvis du ikke er veldig sensitiv for dette her da. Så, og for meg, fra boken kan jeg nevne en oppskrift jeg selv bruker ganske mye, og det er sånne wraps som er inne i boken, som kan ja, være en sånn hybrid mellom en pannekake og en omelett, som jeg bruker mye til frokost eller lunsj. Ja, jeg spiser ikke frokost nødvendigvis hver dag, men de holder meg mett lenge, og det kan jeg liksom variere i det uendelige med hva jeg fyller i sant? Spekemat, eller røkt laks, eller det jeg har tilgjengelig. Da.
Mm, og der rappet, lager du det sånn, instant, eller kan du lage opp flere sånn at jeg kan ligge i kjøleskapet og vente på deg? Og...
Man kan gjøre begge deler, absolutt. Jeg lager dem ofte instant. Hvis jeg er hjemme da, og jeg lager meg mat, synes jeg det var godt. En god nystekte. Det er veldig mange som bruker blant annet også som matpakke, da, at den tar med seg på tur.
Mm. Og så har du jo yoghurt i oppskriften, men da er ikke det fruktyoghurt med 11 gram sukker i?
Nei, det er riktig.
Hvordan setter du yoghurt da?
Nei, det er ikke så ofte jeg gjør det, men det hender at jeg lager hjemmelaget kokosyoghurt, rett og slett.
Mm. Mm. Hjemmelaget kokosyoghurt, ja. Jeg har oppskrift på det også.
Ikke sant?
Men gresk yoghurt da?
Ja, så det jeg anbefaler er at skal man spise yoghurt som man kjøper på butikken, så anbefaler jeg, om man tåler meieriprodukter, så anbefaler jeg gresk eller tyrkisk yoghurt, den som har 10% fett.
Mm. Juice da? Juice er jo kjempesunt.
Ja, ikke sant? Er det ikke det, Gry?
Er det ikke det?
Ja.
Fruktjuice og grønnsaksjuice. Og...
Ikke sant? Nei, altså fruktjuice anbefaler jo ikke jeg, og det er grunnen til det er at det er flere ting da. Når man altså, spiser en hel appelsin, så er det jo en del fiber i denne appelsinen som blir brytet ned når du lager det om til juice. Ikke sant? Så da opptas det sukkeret på en annen måte i kroppen.
Mm.
Og i tillegg så er det jo veldig mye, det er jo mange appelsiner i ett glass juice, ikke sant? Så du vil jo neppe sitte og spise det så mange appelsiner som ett glass juice tilsvarer.
Nei. Men du får jo ekstra C-vitaminer i deg da, hvis du etter, nå er jeg litt sånn djevelens advokat, du får jo masse C-vitaminer i deg da, hvis du etter juice, så får du alle C-vitaminer fra 10 appelsiner i stedet for når du spiser bare ei.
Ja, ikke sant? Da vil jeg kanskje heller anbefale å spise brokkoli, for eksempel, som inneholder masse C-vitamin, som ikke har alt det fruktsukkeret.
Ja.
Mm.
Så fint.
Ja.
Den 20. april kommer min funklende nye bok Gladere mage, gladere deg ut i bokhandelen. Nå er den i trykken, og jeg gleder meg som en unge til å holde den i hendene mine. Apropos unger, så kan det faktisk minne litt om et svangerskap, det her å skrive bøker. For det er en lang og møysommelig prosess, og med en forløsning til slutt, og en stolthet og en glede når boka er kommet ut og skal leve sitt eget liv. I Gladere mage, gladere deg blir du guidet gjennom fordøyelsessystemet og lærer hvordan du får en roligere mage gjennom å bedre tarmfloraen. Og jeg deler vel av alt jeg har lært, forstått og fått gode resultater av gjennom mange år. Og som alltid så er det fokus på helheten. I boka så får du 12 trinn til en glad mage, konkrete bevissthetsøvelser, kunnskap om det autonome nervesystemet og øvelser til å regulere det samme, bedre tarmflora på 5 dager og med 5 dagers meny til, ja, det er faktisk mulig å gjøre store positive forandringer med tarmen din på så få dager. Du får også oversikt over magevennlige superhelter og tips til nyttige kosttilskudd og god søvn. Og du får også over 50 oppskrifter. Og nå kan du forhåndsbestille boka Gladere mage, gladere deg på Nordli eller i nettbutikken min på gryhammer.no. Da vil du få den signert på rabatt og tilsendt med fri frakt. Er ikke det helt fantastisk? Jeg håper at denne boka blir til stor glede og nytte for mange. Og tusen takk til alle som allerede har kjøpt den. Jeg håper at denne episoden har gjort at folk får lyst til å ta andre valg. Har du noen tips til en person som vet at her etes det litt for mye smågodt, og hvordan kan jeg nærme meg dette her på en mest mulig frisk og gledesfylt måte?
Ikke sant? Det jeg tenker er jo først, hvis du forestiller deg da, å ta bort sukkervann på rådet, får du pusteproblemer av problemer, altså det sånn at du nesten stopper å puste bare med tanken, så kan du si noe om at du kanskje har problematisk forhold til sukker. Sånn at du er helt sånn avslappet på at ja, men det er ikke noe stress, det går fint, så har du jo et avslappet forhold til sukker. Så bare det er jo gjerne en indikator på det hele. Ikke sant?
Ja.
Men det som jeg har gjort med den siste boken min, den sukkerdetox på 14 dager, det jeg ønsker å inspirere folk til, er jo å teste å kutte ut sukker for en periode, for å finne ut hva har sukker eventuelt gjort på helsen din. For det jeg nevnte jo da, ikke sant, at 70% av de voksne i dag har livsstilssykdommer. Ikke sant? Og hva er det i praksis? Jo, det betyr overvekt og fedme, ja, men det er jo bare ett av mange symptomer. Det kan være at man går rundt med mye hodepinne eller migrene, mye mag- og tarmproblemer. Det kan være at du har betennelser i kroppen, er mye sliten, har søvnvansker, kanskje er du deprimert, nedstemt, sliter med angst. For å nevne noen tilstander, ikke sant? Og det er ikke sånn at alle tenker ikke over at det her er knyttet mot maten de har spist. Og det er jo også for at helsevesenet adresserer det ikke. Hvis du går til en vanlig lege med disse problemene, så er det veldig sjeldent å spørre med hva spiser du. Så det å kutte ut sukker for 14 dager som jeg anbefaler i boken min, og erstatte det med rene råvarer, så vil jo mange få en aha-opplevelse på men hva har sukker egentlig gjort for kroppen. Og hvis du merker at jo, men jeg har gått med migrene i 10 år, jeg har prøvd alt av medisiner, ingenting har fungert, og hvis dette faktisk hjelper deg, så kan det jo være at du faktisk blir inspirert og viderefører det på en eller annen måte.
Og hvis du nå har en bestvenninde der limet i parforholdet er at dere sitter og chatter og koser dere og spiser masse små godt, hva sier du til bestvenninda di da når du har lyst til å prøve å gjøre en forandring?
Ja, det som jeg anbefaler ofte, det er jo å adressere det mot et problem du har. For de aller fleste, er vi ærlige mot oss selv, så er det en eller annen plage vi har rundt deg, ikke sant? Og da kan du mynte mot det. Altså, du har hatt mye vondt i hodet, så kan du si, vet du hva, nå tester jeg for en periode og kutter ut sukker for å se om det kan hjelpe på min hodepinne. Da vil jo de færreste si at ja, men jeg synes jeg skal spise sukker likevel, jeg har vondt i hodet. Ikke sant? Og hvis du da erfarer at det fungerer, så er jo det et argument du også kan bruke videre. Ikke sant? Det, vet du hva, det fungerte jo. Jeg merker at når jeg spiser sukker, så får jeg vondt i hodet. Da vil jo de færreste pushe det på deg. Så adresser det mot helt konkrete problemer du har hatt, så vil de aller fleste vise en større forståelse.
Og det siste som jeg tenker på når du sier det, er at jeg tror at mange trekker seg unna når de har lyst til å jobbe med noe som de trenger å jobbe med. Trekker seg unna et sosialt liv, et sosialt fellesskap som i seg selv kan være helseskadelig og sitte og være alene
ja.
I sin sunnhet. Har du noen tanker rundt det?
Ja, så det det jo et stort tema vi har på alle våre kurs og program, også nettopp det her med å håndtere det sosiale livet. For en ting jo hvis du skal gjøre noe for en liten periode, ikke sant? Det jo en ting. Men hvis du merker at dette her en livsstil jeg ønsker å ha for livet, dette gjør meg godt, og har en sukkeravhengighet, så det det du faktisk som må til da, for å få det godt. Mm. Så det nettopp det her med hvordan trene deg opp til å takle det sosiale livet, for det superviktig. Altså alternativet ikke å isolere deg. Det, Nei, det skal ikke du sant. Ikke gjøre. Nei. Og da må du på en måte lære deg hvordan du kan navigere i samfunnet likevel. Mm. Og da kommer vi inn på det her med at man skal ikke forklare seg ihjel, ikke sant?
Nei.
Så man må jo på en måte lære seg noen kanskje smarte setninger man kan bruke i sosiale lag for hvorfor man sier nei takk, eller bare si nei takk, mm. ikke forklar. Men også hvordan du navigerer for eksempel på en restaurant, ikke sant? For der jo også veldig mye mat tilsatt sukker.
Ja.
Så hva spesifikt skal du se til på menyen? Hva kan du si at du vil ønske å ta bort? Hva ønsker du å legge til? Og så videre. Så vi liksom har sånn helt konkrete råd.
Lære deg å være tydelig på hva du trenger, ja. Uten å virke som en sånn her plagsom person.
Ja, så så mange som liksom synes det vanskelig da, å være, altså man tenker at man vanskelig. Ja. Men hvis du går inn i for eksempel en skobutikk, mm. og så prøver du en støvlett, og så merker du at den for stor eller for liten, eller den litt trang, eller altså det noe som ikke stemmer, kjøper du den støvletten for høflig?
Ja, og så jeg jobber veldig mye med en av døtrene mine. Hun synes synd på deg som jobber på en skobutikk hvis ikke hun kjøper noe, for hun føler hun har gått inn og plager deg.
Ja,
og da har jeg måttet snakke med, ja, men du gjør jo ikke det jobben din, og jobber i en serviceyrke.
Ja.
Kan hende hun bli sur på deg hvis du har prøvd 10 par sko, ingen passer, og du går ut. Men det blir på en måte hennes sitt problem da, for hun jo der for å selge sko som passer til en person.
Definitivt, og du vil i hvert fall ikke kjøpe en sko. Og de hadde bare størrelse 36, jeg spør ikke engang om de har 38, for det er det jeg bruker. Og du vil jo ikke gjøre det, ikke sant?
Nei, jeg tror kanskje at hun ville ha gjort det nesten, og så gått ut med en sko som ikke var helt passelig, bare for å ikke være plagsom. Så noen faktisk sånn.
Ja, noen sånn.
Ja, men vi for snille, liksom.
Men vi ser det enda mer for til mat, da, ja. At mange opplever seg brysomme hvis man på en restaurant, og sier til dem at jeg vil ikke ha poteten, eller jeg vil ikke ha den sausen man i stedet for å få. Mm. Så synes mange at de brysomme.
Ja, men jeg vet at det mange i restaurantbransjen som synes at den type folk også brysomme. Det med at liksom, gluten en sånn hype, altså melk og gluten, og ingen som skal melke, ingen skal gluten, og det bare en sånn hype, og det har jo ikke allergi engang. Og så det jo også en sånn her idé om at du må ha en diagnose for at det skal bli tatt på alvor. Og jeg får vondt i magen hvis jeg eter for masse gluten i den form som det vanligvis blir, eller melkemat. Ja. Sant? Så da må jeg sette disse grensene, og så må jeg tåle at noen synes jeg dum. Akkurat sånn som at jeg må tåle at noen hører på podcasten og kan irritere seg over dialekten min, eller at jeg i episode snakker for masse. Jeg må tåle ubehaget av å ikke alltid blir sett på som verdens greieste, mest fantastiske menneske.
Ja, absolutt. Og det som jeg pleier å si til mine, at det for første, det altså, jeg ganske mye på kaféer og restauranter og mye til å reise.
Ja.
Det egentlig ganske sjeldent jeg opplever at det blir et problem. Som regel så tilpasser det, og det jobben deres også.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Også, men det jeg sier, at du skal ikke si at du har en allergi, for det krever jo helt annen regime på et storkjøkken, ikke sant?
Ja.
For da skal du jo passe på at det ikke har vært i kontakt med, og så videre. Mm. Så hvis du ikke har en allergi, for det noe annet, så ikke si det, liksom.
Nei, da gjør du problemet større for deg.
Da gjør du problemet større, ja. Det helt riktig. Ikke sant? Så ikke gjør det. Men si at du vil for eksempel ikke ha poteter, eller hva det måtte være du ønsker å kutte ut, men jeg vil i stedet for ha litt ekstra grønnsaker, det pleier ikke å være et problem, rett og slett. Og så pleier jeg også å si at hvis du synes da, der og da, at dette her litt sånn, kvialt, ikke sant, brisant, men det var jo i 2 sekunder.
Ja.
Men hvor lenge var det eventuelt problemet du får etterkant hvis du spiser ting du ikke tåler?
Ikke
det kan
sant?
Jo være dagesvis eller ukesvis, ikke sant? Ja. Så det noe med det, og når du har gjort dette noen ganger, så blir jo dette også normalisert.
Ja, det blir det.
Ja. Så jeg blunker ikke når jeg kommer med mine bestillinger.
Nei. Det handler jo om å også ha respekt for seg selv.
Virkelig, definitivt. Og til hvilken pris, liksom. Vi skal ikke de må plise samfunnet, og det jo ingen... Jeg tenker at hvis jeg kommer i selskap, da, så det jo ingen som blir lykkelig for at jeg spiser noe ikke jeg tåler. Ikke sant? Og sammen på en restaurant, liksom. Altså, det faktisk jobben deres da, til rettelegge de behovene jeg har.
Mm. Når du da kommer... Jeg kan spise til Gunda sin kake, når jeg vet at hun har stått i 2 dager og gledet seg til, altså hun har gledet seg til at jeg skal komme i 4 måneder og bake verdens beste, som den ultimate kjærlighetsspråket henne til meg. Da eter jeg den, men det gjør ikke du.
Nei, jeg kan ikke gjøre det, for det har blitt som å ha en avhengighet til alkohol, at da vet ikke jeg når jeg får tilbake kontrollen. Altså den prisen alt for høy.
Hva sier du da?
Jeg sier nei takk.
Och så sa jag, ja, men vill du ha en liten bit då? Jag har lagat den till dig.
Ja, inte sant? Då säger jag, beklagar, men jag tåler inte socker.
Varför inte det?
Och då kan jag ju välja och snacka om sockeravhängighet, men då kan du det leda mig på en otroligt lång diskussion och förklaring.
Ja.
Eller jag kan säga si att nej, vet du vad, jag slet väldigt mycket migräner för. Efter jag tog bort socker så har jag inte migräner längre. Så spiser jag det nå så får jag ett migränanfall. Då är diskussionen död. Men jag hade ju en situation, det var ju lite komiskt, för jag satt som sån FAU-leder i en barnhage.
Och så ler jag, vet du, jag tänker gud.
Ja, så ska jag hem till familj för det var en sak. Och så snakket jeg med denne mamman på forhånd, og så snakket hun om å servere vafler da.
Mm.
Og så, jeg husker ikke helt hva jeg sa til henne da, men tydeligvis så misforstod hun meg, så hun hadde tolket det dit henne at jeg ikke tålte gluten. Så kom jeg dit og spørte, ja, da vil jeg ha glutenfri vafler!
Stakk,
så var det. Ja, det spiser jeg heller ikke. Og, men da følte jeg heller å sette med barna dine, men jeg er kjempeglad for disse vaflene, da kan dere kose dere. Jeg, hvis jeg kan ta en kopp kaffe så, eller te, eller sånt, så jeg super happy.
Ja.
Så det noe med å stå stødig i det, at det. Og det noe med at det lettere på en måte å ramme inn, og bare sånn, sånn det, enn å prøve å deale, for når skal du deale, når skal du ikke deale, da skaper du egentlig større problem for deg selv. Da det ikke tydelighet for deg selv heller, når det gjelder hva.
Ok, og siste, sånn, jeg vet det mange som sitter ute og sliter med dette, og det har jeg også nevnt litt i den der kommende boka mi. Hvis du da på en avslutning, og så snakker du med noen foreldre der som har med seg masse greier, og du har med deg, hva du har med deg da, fruktspyd? Nei, du har ikke med deg det en gang, ikke sant? Du har med salat. Spiser ikke frukt, nei. Ikke sant? Så så här blir ju sliten av Bente av och så håller du på sån hela tiden det blir så strängt.
Exakt. Ja. Så igen så det handlar om att jag gör det så strängt att nödvändigt för att jag ska få alltså att resten av mitt liv ska fungera då.
Ja.
Exakt så visst det alltså det är väldigt sällan det är ett problem för mig men de få gånger jag upplever att det är lite så lite spes så är det likväl värt det för att ha det bra resten av den dagen och resten av veckan resten av månaden exakt för det får så stora konsekvenser men det är för det han avhängighet har man inte det så har man en större flexibilitet och det är viktigt att man förstår att jag är inte rigid på vägna av alla, kun på vägna av oss som har avhängighet för vi må ta andra hänsyn.
Mm.
Och då tänkte jag bara en ting, hvis jeg har rum för att si en ting till om det med avhängighet.
Självklart.
Ja, för det är en ting vi inte har varit inne på som tänkte kan vara nyttig, om att jag nu har refererat flera gånger till detta med bland annat alkohol för att lyssnarna ska skönja med sammanhangen där då. Så är det slik att man delar avhängighet in i två olika kategorier. Man har det som kallas intagsrelaterad avhängighet och det som kallas processrelaterad avhängighet. Och intakt är ju allt vi kan inta som socker, alkohol, narkotika, piller, nikotin, koffein, ikke sant? Processer, det är ting vi gör som för exempel överjobbing, överträning, det kan vara sex, det kan vara spill med och utan pengar,
sitta med telefon på do.
Yes, digitalt dop, ikke sant? Och så är det slik att detta här kallas då olika utlöp eller uttryck för avhängighet. Och det man det forskningen nå sier at av de som på en måte har et eller annet utløp for avhengighet, så har man gjerne en sånn cross addiction, at det flere utløp samtidig som samvirker. Så det kalles addiction interaction disorder, AID. Og derfor er det så utrolig viktig at man forstår nettopp det at avhengighet en og samme sak, at det et belønningssenter, men at man har det som kalles drug of choice, at hos meg så det åpenbart sukker som har vært det største problemet, men jeg har sårbarhet for å kunne utvikle avhengighet til andre ting, så jeg må være veldig oppmerksom hvis jeg for eksempel trenger avhengighetsskapende medisiner i forbindelse med et medisinsk inngrep, så må jeg være veldig klar over at nå må jeg være veldig vaksom på meg selv, at ikke jeg plutselig får et suge til å ta dette lenger enn det som var tiltenkt, for eksempel. Ikke sant? Jeg skal ikke begynne med festrøyke, for da kan jeg jo plutselig sitte der og røyke hver dag. Ikke sant? Men som nevntes da, også det med de som avruses, spesielt for alkohol, men også narkotika, de sitter og spiser store mengder sukker ofte under avrustningen og kommer hjem med et nytt problem.
Ikke sant.
Så derfor så må man skjønne det her sammen, så vi i Friskuten Sukker snakker litt om avhengighet som den helheten det og at vi gjør dem oppmerksomme på at hvis du merker nå at du plutselig begynner å shoppe litt mer, eller at du sitter veldig mye med telefonen din, eller du begynner å tippe mer og mer og mer, vær oppmerksom på at du ikke nå bare bytter til et nytt utløp da.
Hvem vi i Frisk uten sukker da? Er ikke det bare Bente?
Ikke sant? Nei, så vi faktisk et team nå på 6 stykker, og så håper vi at vi skal kunne bli enda flere i løpet av det året her faktisk, og de kommende årene selvfølgelig. Så jeg har en kollega som klinisk ernæringsfysiolog som jobber på fulltid for meg, Og så har jeg et team på 3 stykker som jobber med på deltid da, som jobber med å serve våre medlemskap. Mm. Og så har vi en mann som siste på teamet nå, som skal jobbe med salg ut mot bedrifter.
Ja, så flott.
Ja, veldig.
En viktig jobb. Og boka di heter Sukkerdetox på 14 dager. Og den forrige boka di heter Sukkeravhengig, spørsmålstegn.
Bli frisk uten sukker.
Ja,
ja stemmer.
Og begge bøkene får du kjøpt i vanlig bokhandel og nettbokhandel, ikke sant?
Det riktig. Så alle bokhandlere skal ha bøkene etter mat,
ja. Ja, det riktig. Og så har dere kanskje også en hjemmeside.
Ja, det riktig. Dere finner oss på www.friskutensukker.no. Og der finner du blant annet også en litt spennende test med 6 spørsmål som kan kartlegge sannsynligheten for at du har en sukkeravhengighet. Så hvis du lurer på om du kan være blant de, så kan den testen være interessant å ta.
Tusen takk for at du var med meg, Bente.
Takk for at jeg ble invitert, Gry.
Og for jobben du gjør med også å hjelpe alle som sliter med dette her på et også politisk nivå. Veldig bra.
Takk for det.
Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får et strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre jeg styrer med, sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min, gryhammer.no.